Բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, առաջարկող թեմաների մասին նախամարոտ, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը մարտի 5-ին համագումար կանցկացնի, ումախորժակին է հագուր տալիս իշխանությունը շահութահարկի մասին օրենքում առաջարկվող փոփոխությամբ, իշխանությունները համոզված են, որ ոչ ընդդիմադիրների ու ակտիվիստների դեմ բռնությունները, ոչ էլ Բարգավաճ Հայաստանի նկատմամբ բանեցվող ճնշումները որևէ կերպ չեն ազդելու Եվրամիության հետ հարաբերությունների վրա։ Սպանված ավետիսյանների հարազատները պատասխաններ են պահանջում։ Գյուղացին պնդում է, որ պաշտպանության նախարարությունը ապօրինաբար զավթել է իր հողատարածքը։ Ադրբեջանական մանաթի մղձավանջը շարունակվում է։ Այս և այլ թեմաներ ենք առաջարկում այս եթերաժամին, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը Հրաչ Մելքումյանին եմ փոխանցում։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության 8-րդ համագումարը տեղի կունենա մարտի 5-ին։ Այս մասին Ազատությանը ասել է ազգային ժողովի ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը, նշելով, որ համագումարին մասնակցելու է նաև կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը։ Համագումարի օրակարգային հարցերի շուրջ ԲՀԿ խմբակցության քարտուղարը մանրամասներ չներկայացրեց։ Ազգային ժողովը այսօր մերժեց Հայաստանում առաջացած կառավարման ճգնաժամի մասին հայտարարության նախագիծը, ոչ իշխանական եռյակի նախագծին կողմ քվեարկեց 16, դեմ 67 պատգամավոր։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը շարունակում է բոյկոտել խորհրդարանի քարոռիան և քվեարկությանը չմասնակցեց։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը այսօր լրագրողներին հայտնել է, որ հայկական զինված ուժերը բարելավել են հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղակայված դիտարկման համակարգը, ինչը նպաստել է լարվածության նվազմանը։ Ադրբեջանը ժամանել Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Այսօր նա հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, իսկ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ մամուլի համատեղ ասուլիսում Չավուշօղլուն ասել է, թե հայ-թուրքական արձանագրությունները ուժի մեջ մտնելու համար Թուրքիան պայման է դնում. Հայաստանը պետք է ազատի Ադրբեջանի օկուպացված տարածքները։ Էլմար Մամեդյարովը ասել է, որ Մինսկի խմբի համանախագահները առաջարկել են աշխատանքային խումբ ստեղծել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորելու համար, փոխանցում է ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը։ Այսօր Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Թորտենբերգը հանդիպում է Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Թամար Բերուչաշվիլի հետ, վերջինս ելույթ է ունենալու նաև Բրյուսելում անցկացվող ՆԱՏՕ-Վրաստան խորհրդի նիստում։ Այս շաբաթ Բրյուսելը մեկնելու նաև Վրաստանի վարչապետ Իռակլի Ղարիբաշվիլին, նախատեսված են նրա հանդիպումները Եվրամիության ղեկավարների հետ։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Լորան Ֆաբյուսը հայտարարել է, որ Եվրամիությունը նոր պատժամիջոցներ կկիրառի Ռուսաստանի դեմ, եթե Ուկրաինայում ռուսամետ անջատականները գրոհեն Մարիուպոլ քաղաքը։ «Մենք Ռուսաստանին հասկացրել ենք, որ եթե անջատականները գրոհեն Մարիուպոլը, իրավիճակը, այդ թվում պատժամիջոցների հարցում, արմատապես կփոխվի»։ Ֆրանսինֆո գործակալության փոխանցմամբ ասել է Լորան Ֆաբյուսը։ Amnesty International, միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը, հրապարակել է իր տարեկան հաշվետվությունը, ըստ որի որոշ երկրների և ռազմական խմբավորումների կողմից թույլ տրվող բռնությունների նկատմամբ միջազգային հանրության արձագանքը անազնիվ է և անարդյունք։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին մեղադրել է Ռուսաստանին Ուկրաինայի արևելքում տիրող իրավիճակի մասին ակնհայտ ստելու մեջ։ Լոս Անջելեսի քաղաքապետական խորհուրդը 3 միաձայն հաստատել է որոշում, ըստ որի քաղաքապետարանը բյուջեի տրամադրելու ապրիլյան 2 կարևոր ձեռնարկների ծախսերը հոգալու համար քաղաքապետարանի նյութական օժանդակությունը ստացող ձեռնարկներից մեկը ապրիլի 24-ի քայլարշավ հանուն արդարություն երթն է Little Armenia-ից միջև Թուրքիայի հյուպատոսարան, մյուսը Ամերիկա շնորհակալ են քեզ ցուցահանդեսը, որը տեղի է ունենալու Լոս Անջելեսի կենտրոնական գրադարանում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Բարգավաճ Հայաստանը մարտի 5-ին համագումար կանցկացվի։ Եվ ինչ վերլուծաբանները կանխատեսումներ են անում քաղաքական դաշտում ԲՀԿ-ի ապագա կարգավիճակի շուրջ, իշխող կուսակցությունը պնդում է, Սերժ Սարգսյանի հայտնի ելույթում հնչեցված հայտարարություններն ուժի մեջ են, Ծառուկյանը պետք է հեռանա քաղաքականությունից։ Այս պահին դեռևս հայտնի է, որ Ծառուկյանը մասնակցելու է համագումարին, իսկ թե համագումարից հետո ինչպիսին կլինի Ծառուկյանի կարգավիճակը գործարար պատգամավոր, թե Հայաստանը չարիքից մաքրող հնդիմադիր գործիչ կուսակիցները չեն բացում հակագծերը։ Հովհաննես Մովսիսյանը փորձել որոշման ռամասներ պարզել։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը մարտի 5-ին արտահերթ համագումար կանցկացնի։ Ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը որևէ մանրամասն չհաղորդեց, հայտնի է միայն մեկ բան. Գագիկ Ծառուկյանը համագումարին մասնակցելու է։
Ժամը 15:00-ին ԲՀԿ կենտրոնական գրասենյակում տեղի կունենա կուսակցության 8-րդ արտահերթ համագումարը։ Օրակարգի վերաբերյալ ասպահին ոչինչ ասել չեմ կարող։
Նաիրա Զոհրաբյանը նաև հաստատեց, որ օրերս Բարգավաճ Հայաստանի որոշ անդամներ հանդիպել են վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին։ Նրա խոսքով հանդիպման ընթացքում քաղաքական որևէ հարց չի քննարկվել, թե ովքեր են մասնակցել հանդիպմանը հրաժարվեց ասել։
Քննարկվել են այդ փոքր ռեմիջին ձեռնարկատիրության օրենքին առնչվող հարցեր, այլ հարցերի չեն պատասխանում։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամները արդեն երրորդ օրն է բոյկոտում են խորհրդարանի նիստերը։ Ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Ծահակյանի կարծիքով սա քաղաքական նոր իրավիճակով է պայմանավորված, և բարգավաճականները պետք է քննարկեն ու որոշումներ կայացնեն։ Վարչապետի հետ Բարգավաճ Հայաստանի անդամների հանդիպումից Գալուստ Սահակյանը տեղյակ չէր, փոխարենը ասաց, որ հանրապետականում կարծիքների փոփոխություն չի եղել։ Ազատության այն հարցին, թե արդյոք շարունակում են պնդել, որ Գագիկ Ծառուկյանը պետք է հեռանա քաղաքականությունից, նա արձագանքեց.
Այնինչ նախագահ ներկայացրել է հասարակությունում, այդ շրջանակներում նաև հանրապետականի դիրքորոշումը չի փոփոխվում։
Ազատության հարցին, թե իր վերլուծությամբ հնարավոր է, որ համագումարի ընթացքում Ծառուկյանը հայտարարի քաղաքականությունից հեռանալու մասին, ազգային ժողովի նախագահը ասաց, որ ուրիշի փոխարեն չի կարող մտածել։ Փոխարենն էլ ասաց, թե իր կարծիքով Բարգավաճ Հայաստանն այժմ ինչ պետք է անի։
Ես կարծում եմ, որ ինքը Բարգավաճ Հայաստանը պիտի նոր ռազմավարությամբ հանդես գա, թե այդ ռազմավարությունը ով կղեկավարի, դա ինձ համար բացահայտված չէ։
Չմոռացվել նաև Գագիկ Ծառուկյանին մանդատից զրկելու հարցը։ Սահակյանը ասաց, որ գործընթացը շարունակվում է, բայց չէր ցանկանա Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդին մանդատից զրկել։
Եթե ցանկություններով այդպես առաջնորդվեմ, ես չեմ ցանկանում նման տիպի նախադեպերը ստեղծել, բայց եւ պիտի, որովհետեւ իրավական տեսակետից լրիվ հիմնավորումները կա, լրացուցիչ պատճառաբանությունների եմ սպասում, այդ իմաստով պարոն Ծառուկյանի նամակ եմ ուղարկել, որպեսզի հիմնավոր պատասխանի։
Ազգային ժողովի նախագահը ասաց, որ ժամանակ ունի եւ դեռ կսպասի Ծառուկյանի պատասխանին։ Ինչ վերաբերում է Բարգավաճ Հայաստանի ապագային, ապա Սահակյանի կարծիքով ԲՀԿ-ն պետք է շարունակի մնալ ընդդիմադիր դաշտում։
Մեզ ընդդիմադիր են, խորհրդարանում ընդդիմադիրներ ունենք, ընդդիմադիրը նաև հասարակության որոշակի զանգված, այնպես չէ, որ մեր հասարակության մտածողությունը միաբևեռ է։
Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համարե շահութահարկի մասին օրենքում առաջարկվող փոփոխությունները ումախորժակի նահագուրտ տալիս կառավարությունն այս նախաձեռնությամբ, անտեսելով падգամավորների այս հարցերը եւ օրենքի վերաբերյալ կոշտ գնահատականները, ազգային ժողովն այսօր հավանություն տվեց գերխոշոր արտահանողներին հարկային արտոնություններ տվող օրինագծի քննարկումն արագացված կարգով անցկացնելուն։ Տաթևիկ Լազարյանն է հաղորդում խորհրդարանից։
Չնայած ընդդիմադիր պատգամավորների մտահոգություններին, ազգային ժողովն այսօր հավանություն տվեց գերխոշոր արտահանողներին հարկային արտոնություններ տվող օրինագծի երկրորդ ընթերցումը արագացված կարգով, մինչև այս քարոզիայի ավարտը անցկացնելուն։ Կառավարությունն առաջարկում է ավելի քան 50 միլիարդ դրամ կամ մոտ 100 միլիոն դոլարի չափով արտահանողներից գանձել ոչ թե 20, այլ 2% շահութահարկ։ Արտոնությունները ըստ օրինագծի չեն տարածվում հանքարդյունաբերության և ակցիզային ապրանքներ արտահանողների վրա։ ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը նկատեց.
Մենք սա դիտարկում ենք որպես այս անգամ արտաքին առևտրի մենաշնորացման ուղղված քայլ։
ՕԵԿ խմբակցությունից Հովհաննես Մարկարյանը նշեց, Հայաստանում 50 միլիարդ դրամի ապրանք արտահանողներ չկան, այդ դեպքում ում համարեն այս արտոնությունները։
Ակնհայտ է, որ այդպիսի գումար ունեցողները Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս են, եւ պետք է այդ գումարները ներս դնեն այստեղ եւ ստանան այդ արտոնությունը, եւ այդ արտոնությունից չօգտվեն 100 հազարավոր մեր այն քաղաքացիները, որոնք որոշակի քանակով զբաղվում են արտանը։
ՀԱԿ խմբակցությունից Արամ Մանուկյանի կարծիքով նման կարևոր օրինագծի ընդունման հարցում շտապողականությունն անընդունելի է։
Եթե դալիճում բոլոր քաղաքական ուժերը ասեն, թե ՏՇՓ-ը վնասում է, եւ չկա այն
անհրաժեշտությունը, որ հենց այսօր այդ որոշումը պետք է կայացնենք, ինչու համար չեք կայացնում այդ որոշումը։
Հանրապետական պատգամավոր Հերմինե Նախդալյանը հայտարարեց, եթե չշտապեն, օրինագիծը ուժի մեջ կարող է մտնել լավագույն դեպքում հունիսին, գյուղատնտեսական ապրանքների արտահանման սեզոնը կիսված կլինի։
Որպեսզի հատկապես գյուղատնտեսական վաղ շրջանի ապրանքատեսակները կարողանան արտահանվել, որը շատ կարևոր է, ուրիշ թփշփի բան չկա։
Հայաստանի նախկին վարչապետ ազգային ժողովի տնտեսական հանձնաժողովի անդամ Հրանտ Բագրատյանն ասաց, արտահանողներին արտոնություններ տալուն դեմ չեն, սակայն դրանցից օգտվելու հնարավորություն պետք է ունենան բոլորը։
Ես ուզում եմ հանրապետական մեծամասնությանը հիշեցնել։ Մտնում էինք, եթե մենք քվեարկում ենք, ասում ենք լավ կլինի։ Մենք հունվարին արդեն ունենք 35% արտահանման անկում։ Տիկին նախդեն, ես ես շատ եմ հարգում, բայց ձեր ասած հակասում է տնտեսագիտությանը։ Փոխենք կամ ձեզ, կամ տնտեսագիտությունը։ Ինչ ենք ասում։ Ասում ենք մեկին կտանք 100 միլիոն դոլարի արտահանման, մի ուրիշտեղ 300 միլիոն կփակասի այդ պատճառով։ Սա ենք ասում։
Առաջին ընթերցումից հետո կառավարությունը համաձայնել է իջեցնել սահմանված շեմա 50 միլիարդից 40 միլիարդի արտոնյալ շահութահարկի տոկոս, այս դեպքում կկազմի ոչ թե 2, այլ 5%։ Տնտեսական հանձնաժողովի անդամ Խաչատուր Քոկոբելյանը, սակայն, փոփոխությունները էական չի համարում։ Եթե այս օրենքն ընդունվի, ըստ պատգամավորի կստեղծվի մի իրավիճակ, երբ դրսից կարող են գալ Երևանում մի գրասենյակ հիմնել և իրենց ձեռքում մոնոպոլիզացնել ողջ արտահանումը։
Եվ այդ թիվը ֆիքսելով ուղղակի մյուսները հնարավորություն չեն ունենա այդ արտահանման օրենքից օգտվելու։
Կոնկրետ անձանց համար է արդյոք։
Վստահ եմ ես, որ սա չի կարող այդպես լինի, որտեղ նորից եմ կրկնում, նման օրենքները միայն մատից հոտ քաշելով չեն բերում ազգային ժողով։
Հանրապետական խմբակցությունից Գարեգին Նուշիկյանի կարծիքով փոփոխություններն արվում են արտահանումը խթանելու համար, կոնկրետ անձերի խնդիր չկա, եթե անգամ իրականանա ընդդիմադիր պատգամավորների մատնանշած սցենարը եւ ամեն ինչ կենտրոնանա մեկ կազմակերպության ձեռքում, սարսափելի ոչինչ չկա։
Այս պայտելությամբ սարսափելի ոչինչ չեմ տեսնում, որովհետև եթե դա պետք է բերի լրացուցիչ արտահանման ծավալներ, հետո թող լինի։
Դաշնակցությունից Արծվիկ Մինասյանը թեև կարծում է, որ օրինագիծը քննարկումների արդյունքում զգալի բարելավվել է, սակայն որոշ մտահոգություններ այնուամենայնիվ մնում են։
Հնարավոր են վիճակներ, դեպքեր, երբ Հայաստանից կարող են արտահանվել ապրանքներ, որոնք մեր երկրում ունեն էական նշանակություն եւ առաջին անհրաժեշտության կամ դրան հարակից ապրանքներ են, եւ որոնց արտահանումը կարող է բերել Հայաստանում կտրուկ գնաճի։ Սա իր բարձրական հետևանքը կարող է թողնել, եւ այդ տեսակետից նախընտրելի է, որ եթե անգամ օրենքով չենք սահմանափակում դա, գոնե կառավարությունը ունենա այդ հնարավորությունը, որպեսզի դրան համապատասխան հավանության արժանացնի նման նախագիծը։
Հարցի քննարկումը կշարունակվի վաղը։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր ազգային ժողովում տեղի ունեցավ նաև կառավարության հետ հարց ու պատասխան, այդ մասին պատմող մեր ռեպորտաժը ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք քիչ անց, այժմ այլ թեմաների մասին։ Հայկական կողմը գազի գնի պահպանման շուրջ բանակցություններ է սկսել ռուսական կողմի հետ, թե ինչով է պայմանավորված նախկինում գաղտնիության պայմաններում ընթացող բանակցությունների մասին բարձրաձայնելը եւ թե ինչ արդյունք է արձանագրել բանակցությունները, դեռևս պարզ չէ, բայց այն, որ դոլար-դրամ փոխարժեքով պայմանավորված գազի գինը հնարավոր է թանկանա, խոստովանել է նաեւ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Հայաստանը Ռուսաստանի հետ բանակցություններ է վարում, որպեսզի գազի գինն առաջիկայում չբարձրանա, այսօր ազգային ժողովում հայտարարեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը։ Պատասխանելով հանրապետական պատգամավոր Վահրամ Մկրտչյանի հարցին, թե այս կամ հաջորդ տարի նախատեսվում է էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացում, Նազարյանը նախասաց, որ էլեկտրաէներգիայի և գազի սակագները իրար հետ ուղիղ կապվածության մեջ են և էլեկտրաէներգիայի սակագները պայմանավորված են շատ գործոններով։ Այնուհետև շարունակեց.
Մասնավորապես լուրջ դերակատարում ունի նաև դոլար-դրամ փոխարժեքի մեծությունը, դրանով պայմանավորված այս պահին մենք սպասում ենք հետևյալ բանակցությունների ավարտին, հայկական կողմը ռուսական կողմի հետ բանակցություններ է վարում, որպեսզի գազի գինը չփոխվի դոլար-դրամ փոխարժեքով պայմանավորված, ես այդ բանակցությունների կողմ չեմ, արդյունքների մասին կամ ընթացքի մասին որևէ բան չեմ կարող ասել, ընդամենը կարող եմ ասել, որ նման բանակցություններ գնում են, որից հետո նոր մենք էլեկտրոէներգիա արտադրող կայանները եւ այդ շուկային մասնակցող ընկերությունները կարողանան գնահատել եւ ներկայացնել համտասխան հայտեր կամ չներկայացնել։ Այս պայն դեռևս անորոշ է վիճակը։
Անցած տարվա նոյեմբեր-դեկտեմբերին դոլարի նկատմամբ դրամի մոտ 16.5% արժե զրկումից հետո Հայաստանի կառավարությունը երբեք չի հայտարարել, որ գազի գնի թանկացման վտանգ կա եւ այդ վտանգը չեզոքացնելու համար բանակցություններ է սկսել ռուսական կողմի հետ։ Անգամ երբ նախորդ ամսվա վերջին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ընդունեց Գազպրոմի փոխնախագահ Վալերի Գոլուբևին, կառավարության մամուլի ծառայությունը հաղորդագրություն տարածեց, թե անդրադարձել են Գազպրոմի կողմից Հայաստանի էներգետիկ համակարգում իրականացվող ներդրումային ծրագրերի ընթացքին և հեռանկարներին, ինչպես նաև քննարկել փոխգործակցության զարգացման հնարավորություններին վերաբերող այլ հարցեր, ոչ մի խոսք գազի գնի շուրջ բանակցություններից։ Այսօր էլ ազատության հարցերին, թե ինչ փուլում են բանակցությունները, որոնք են բանակցությունների նախնական արդյունքները, կառավարությունից լրությամբ արձագանքեցին։ Ռուսաստանի կառավարությունից, Գազպրոմ ընկերությունից ևս այսօր արձագանք ստանալ չհաջողվեց։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերության մամուլի քարտուղար Շուշան Սարդարյանը հայտնեց, որ ինքը տեղեկություններ չունի նման բանակցություններից։ Հիշեցնենք, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը նախորդ անգամ գազիգինը թանկացրել էր 2013-ի հունիսին։ Դրանից մի քանի ամիս անց, 2013-ի դեկտեմբերին, երբ Երևան Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի այցի ժամանակ Հայաստանի իշխանությունները Գազպրոմին վաճառեցին հայ-ռուս գազարդում ունեցած վերջին 20% բաժնամասը, Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը շտապեց հայտարարել, որ վաճառքի արդյունքում գազի գինը չի փոխվի առաջիկա 5 տարիներին։
Այս պայմանավորվածությունների արդյունքում գազի գինը չի նվազի, բայց ակնհայտորեն մեծ առավելություն է, որ այն չի ավելանա, որովհետև առաջիկա 5 տարվա համար կարողացանք ունենանք որոշակի վստահության պաշար գազի գնի վերաբերյալ, որովհետև գազի Հայաստան մատակարարվող գազի գինը փոխշաղկապեց Ռուսաստանի շուկայի ներքին գնի հետ, և դա շատ մեծ առավելություն է։
Վիգեն Սարգսյանի այս խոսքերից ընդամենը 1 տարի անց, 2014-ի դեկտեմբերի վերջին, Գազպրոմ Արմենիան տեղեկացրեց, որ 2015-ի հունվարի 1-ից 10,000 խորանարդ մետրից ավելի գազ օգտագործողների համար 1 խորանարդ մետրը կթանկանա 15 դրամով կամ ավելի քան 13%-ով, քանի որ դրամը արժե զրկվել է։ Սակայն սա էլ ամբողջը չէ։ Օրերս 168 ժամ պարբերականին տված հարցազրույցի ժամանակ Գազպրոմ Արմենիա ընկերության տնօրեն Վարդան Հարությունյանը հայտարարեց, արվում է հնարավորը սակագինը չբարձրացնելու համար։ Եվ վերջում ուշագրավ մեկ փաստ, ըստ մաքսային ծառայության տվյալների, անցած տարի Հայաստան ներկրված գազը ավելի էժան է եղել, քան 2013-ին։ Համենայն դեպս գազը մաքսազերծվել է ավելի ցածր գնով, 2013-ին մաքսազերծվել է 1000 խորանարդ մետրը մոտ $252, իսկ 2014-ին $200. Անհասկանալի է, ինչու այս պայմաններում գազիգինը չի իջել, դեռ ավելին այս հունվարից այն թանկացավ խոշոր սպառողների համար, և այժմ էլ պարզվում է բանակցություններ են տարվում հերթական թանկացումից խուսափելու համար։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանությունները համոզված են, որ ոչ ընդդիմադիրների ու ակտիվիստների դեմ բռնությունները, ոչ էլ բարգավաճ Հայաստանի նկատմամբ բանեցվող ճնշումները որևէ կերպ չեն ազդելու Եվրամիության հետ հարաբերությունների վրա։ Համենայն դեպս այսօր այդպես է պնդել Հանրապետական պատգամավորը հենց եվրոպացի պաշտոնյաների մասնակցությամբ ընթացող միջոցառմանը։ Թե ինչ ծրագրեր ունի արևմուտքը Հայաստանի հետ կապված, հայտնի կդառնա արդեն մայիսին Ռիգայում կայանալիք Արևելյան գործընկերության գագաթնան ժողովին։ Անուշ Մկրտչյանի անդրադարձը։
Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումները որևէ կերպ չեն կարող ազդել Հայաստանի Եվրամիության հարաբերությունների վրա։ Վստահեցնում է Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Արտակ Զաքարյանը, պնդելով, որ դրանք վերաբերում են բացառապես Հայաստանի ներքին կյանքին։
Եվ դրա արդյունքում Հայաստանի իշխանությունների քաղաքական կամքը և ծրագրերը չեն փոխվել, չեն կարծում, որ ապագայում ինչ-որ ընթացք ունենա ներքաղաքական զարգացումը որևէ ձևով կապված
Ավելի քան նա դեկանը դա պատասխան, որ այն դրական ազդեցություն ունենա Հայաստանի եվրոմիության հարաբերությունների զարգացմանը։
Եվրամիություն Հայաստան համագործակցության հեռանկարները ներկայիս քաղաքական համատեքստում այս խորագրի ներքո այսօր կայացած քննարկման ընթացքում հասարակական սեկտորի ներկայացուցիչները փորձում էին իշխող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչներից եւ հենց Եվրամիության Երևանյան գրասենյակի պատասխանատուից պարզել ի վերջո Բրյուսելում եւ Երևանում ինչ տրամադրություններ են տիրում մայիսին Ռիգայում կայանալի քաղաքաժողովին ընդառաջ։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Տրայան Ռիստեյան սպասում է համընդհանուր շահերի նոր նախագծին։ Եվրամիությունը կցանկանար ավելի մեծ ձերխաղար Հայաստանում բարեփոխումների իրականացման գործում, ասում է Տրայան Ռիստեյան։ Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցի դիտարկմանը, թե այսօր Հայաստանում պարզապես տապալվում է երկրորդ խոշոր քաղաքական ուժը եւ այս հանգամանքը չի կարող չանդրադառնալ արտաքին աշխարհի հետ հարաբերությունների վրա, Արտակ Զաքարյանն արձագանքեց. Հայաստանում 75 կուսակցություններ դեռ չստեղծված փլվել են, իսկ իրական քաղաքական ուժերին որևէ վտանգ չի սպառնում։ Ժողովրդավարական սկզբունքների, մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների նկատմամբ հարգանքը մնում է Եվրամիություն Հայաստան հարաբերությունների կարևոր բաղադրիչը։ Այսօր հերթական անգամ այս մասին խոսեց Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարը, այդուհանդերձ անպատասխան թողնելով իրավապաշտպան Սակունցիային դիտարկումը, որ վերջին շրջանում երկրում ահագնացող բռնությունները դեպի Եվրամիություն տանող լավագույն ուղենիշերը չեն։
Ցակասում են այլ մոտեցումը չի, որի վրա կարող ենք մենք հույս ունենալ, որ Եվրամիության հեռանկարային այդ հնարավորությունները լիարժեք օգտագործել։ Եվ կարծում եմ այս մի քանի հարցերը երկրորդական նշանակություն ունեն, որպեսզի քաղաքացիական հասարակությունը հստակ կարողանա կողմնորոշվի եւ իր ստրատեգիաները պես մշակի Եվրամիության եւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների հետ աշխատել տեսակետից։
Հանրապետականը միշտ դատապարտել է ապօրինի գործողությունները Սակունցի դիտարկմանն, այսպես պատասխանեց Հանրապետական Զաքարյանը, այդուհանդերձ ընդունելով, որ երկրում կայուն ժողովրդավարության հաստատումը դեռ խնդիր է։ Դերևս պարզ չէ, թե ինչ փաստաթուղթ կներկայացնի Հայաստանը մայիսին Ռիգայում և որքանով այն կնվաստի Եվրամիություն Հայաստան հետագա հարաբերությունների ամրապնդմանը։ Հանրապետական Արտակ Զաքարյանի պնդմամբ Հայաստանը Ռուսաստանի և Եվրամիության հետ բանակցելիս առաջնահերթությունը տալիս է սեփական շահերին։
Մենք պետք է ոչ միայն այսօրվա Հայաստանի, այլ նաև վաղվա Հայաստանի համար մտածենք։ Ինչ խոսք Եվրամիության հեռանկարայինությունը և Եվրամիության հետ համագործակցության գրավչությունը շատ բարձր է։ Բայց դա չի նշանակում, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները, ռազմավարական հարաբերությունները պետք է իրականացվեն Հայաստան և Եվրամիության հարաբերությունների հաշվին կամ հակառակը։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի գլխավոր դատախազության երեկվա պարզաբանումը չբավարարեց Գյումրիում սպանված Ավետիսյանների ընտանիքի հարազատներին, բազմաթիվ հարցեր մնում են անպատասխան։ Սպանությունից 1.5 ամիս անց դուժողի իրավահաջորդները որևէ մանրամասն չգիտեն գործի մասին։ Ինչ ընթացքի մեջ է նախաքննությունը, ով կամ ովքեր են սպանության հեղինակները և ինչու հենց Ավետիսյանների ընտանիքը։ Դուժողների իրավահաջորդները տարակուսած են հայկական կողմի անգործությունից, մանրամասները Նանե Սահակյանի ռեպորտաժում։
Ավետիսյանների իրավահաջորդները սպասում են, որ նախաքննություն իրականացնողները վերջապես կսկսեն պատասխանել իրենց հուզող տասնյակ հարցերին։ Հունվարի 12-ին ռուս զինծառայողի կրակոցներից սպանված Սերյոժա և Հասմիկ Ավետիսյանների ավագ դուստրը Լուսին են, ասում է, հանգիստ քնել չի կարողանում։ Սպանդի բացահայտման վերաբերյալ ցանկացած նորություն իր համար կարևոր է։ Ավելացնում է, որ ստորագրությամբ խոստացել է չհրապարակել նախաքննական գաղտնիքները, բայց նման գաղտնիքների չի էլ տիրապետում։
Որը մենակ է դայտակտրում, որ ինձ ավելի շատ տեղեկատվություն տան, որովհետև ես ամեն օր պարկել քնելուց մտածում եմ, որ ինձին ինձի կզանգեն ու ինչ-որ բան կասեն, ոչ մեկ չի զանգում, անհանգիստ իրավիճակ է իմ մոտ, իմ ընտանիքի մոտ, ուղղակի խնդրում եմ, ես շատ եմ խնդրում, եթե ինչ-որ մի բան կա, կանչեք ինձ անհատական ասեք։
Լուսինե Ավետիսյանի խնդրանքն ուղղված է Հայաստանի իրավապահ մարմիններին, այդ թվում գլխավոր դատախազին, բայց դեռ չեն որոշել կգնան դատախազություն բարձրաձայնելու իրենց պահանջները։ ուղիները, նամակ կգրեն, բողոքի ցույց կանեն, թե որևէ այլ քայլի կդիմեն։ Անահիտ Ավետիսյանի ամուսին Արթուր Կոշտոյանն ասաց, նախ պետք է խորհրդակցեն մյուս իրավահաջորդների հետ, ինչից հետո կհայտնեն իրենց վերջնական որոշման մասին։
Սրանից հետո ինչ քայլեր են գնալու դատախազության հետ կապված, ուղղակի պատրաստ ենք այդ հարցին այսօր պատասխանելու, որտեղ քննարկման ենթակա է։
Իրենց 7 հարազատներին կորցրած Ավետիսյանների իրավահաջորդները գործի քննության հետ կապված որևէ էական տեղեկության չեն տիրապետում եւ այժմ միայն մեկ ցանկություն ունեն։
Ուղղակի ուզում են ունի իմաստ իմանամ, ես այդ տան աղջիկն եմ, երևի ամենաշատը ինձ կհետաքրքրի, որ ինչի համար անմեղ են իրանք, ոչ մեկի ոչ մի բան չեն արել, ես հաստատ գիտեմ, ճիշտ է, բոլորը ոչ մեկ կարողա չիմանան, բայց ես հաստատ գիտեմ, դրա համար ինձ պետքա, որ ես իմանամ, ինչի հենց իմ տունը, ինչի հենց իմ հարազատները, ոչ մեկից չեն վախենում, որովհետև վախենալ ոչ մի բան չունեն։
Ավետիսյանների հարազատների շահերը ներկայացնող փաստաբան Երեմ Սարգսյանը մինչդեռ ավելի մեղմ է իր ձևակերպումներում, խուսափելով քննադատել նախաքննական մարմնին, նա ասում է, դեռ չգիտենք ինչ են արել, որ քննադատենք։
Այնպեսի տպավորություն չստեղծվի, թե որևէ տեղեկություն մենք կարող ենք ստանալ օրենքով, մեզ չի տրամադրում, բացառվում է նման որևէ բան։ Այսինքն այն տեղեկատվությունը, որը օրենքով, համառոտ կարգով մենք կարող ենք իմանալ, մենք բոլոր միջոցներով իմանում ենք, ու նման խոչընդոտները ըստեղության չեն առաջացել, հարցը դրանում չի։ Պահանջը հետևյալում է, որպեսզի առավել մաքսիմալ արագ քննություն իրականացվի։
Գյումրեցի ընտանիքի հարազատներին եւ նրանց փաստաբանին այժմ հատկապես հետաքրքրում են դատաբժշկական ու դատաձգաբանական փորձաքննությունների եզրակացությունները, իսկ մինչ այդ արդեն տեղյակ են դատաքիմիական ու դեղագիտական փորձաքննությունների արդյունքներից։ Սպանված Ավետիսյաններից որևէ մեկը ալկոհոլի ազդեցության տակ չի եղել, ոչ էլ հոգեմետ կամ որևէ այլ տեսակի դեղեր է ընդունած եղել մահվան նախորդած ժամերին։ Ալկոհոլի կամ թմրյան նյութերի ազդեցության տակ չեն եղել նաեւ Պերմիակովի հետ հերթապահություն իրականացրած մյուս զինվորները։
Այս պահին մենք առավելապես սպասում ենք հենց դատաձգաբանական փորձականությունների եզրակացություններին, որով որ նաև հնարավոր կլինի հստակեցնել, արդյոք նույն զենքն է, բոլոր կրակոցները նույն զենքից են արձակվել, թե ոչ, ինչը կարծում եմ առանցքային նշանակություն ունի այս գործում։ Նաև դատաբժշկական, դիակի դատաբժշկական փորձականություն եզրակացությունները, որոնցով համակցության մեջ կարող ենք նաև դիրքերը պարզել վնասվածքները ստանալու ժամանակ, կամ վնասվածքները ստանալուց հետո հնարավոր նրանց ունակ լինելը գործողություններ կատարել, չկատարելը, որոնցից բխող նաև նոր վարկածների անհրաժեշտություն կծակի։
Այսօր հրավիրված ասուլիսին Ավետիսյանների ընտանիքի երկու դուստրերը, Լուսինե եւ Անահիտ Ավետիսյանները, նաև հայտնեցին, որ դժգոհություններ չունեն եւ պատրաստվում են շարունակել աշխատել փաստաբան Երեմ Սարգսյանի հետ։ Մինչդեռ Ավետիսյանների երկու այլ իրավահաջորդներ հրաժարվել են փաստաբան Սարգսյանի հետ աշխատել եւ առաջիկայում կունենան այլ փաստաբան։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հարգելի ունկնդիրներ, տեղեկացնեմ, որ մեր ռադիո եթերից հետո ժամը 20:00-ին Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջում կմեկնարկի Ազատություն TV լրատվական թողարկումը։ Ստուդիայում այսօր կհյուրընկալվի Գյումրիի Ասպարեզան կոմբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը, ով կխոսի հենց Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության գործին առնչվող հարցերի շուրջ։ Բացմի թողեք։
Երկուշաբթի տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ակումը նարգիստի Կիվիրյանի դեմ հարուցված գործերով դատավարությունները, դրանց թիվն այժմ հասնում է 1 տասնյակի, այսինքն որևէ գործով չզբաղվելու դեպքում անգամ Կիվիրյանը հազիվ հասցնի մասնակցել բոլոր նիստերին, բայց ասում է չի նահանջելու, ավելին ինքն էլ իր հերթին բողոք է ուղարկել եվրոպական դատարան։ Մինչ այդ այսօր նա անվաստանյալի կարգավիճակում հերթական նիստին էր մասնակցում, դատարանից Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժը։
Այս գործը չի հարուցվել իրավական հիմքերով և այս գործը չի ունենալու իրավական լուծում։
Արգիշտի Կիվիրյանը նույնը կրկնում է գրեթե ամեն օր իր դեմ հարուցված 7 վարչական գործերով դատերին։ Այսօր առավոտից էլ 8-րդ գործով նիստին էր, այստեղ արդեն Կիվիրյանին քրեական պատասխանատվություն է սպառնում։ Նա մեղադրվում է ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ 2 տարի առաջ ամռանը Արգիշտի Կիվիրյանը միացել էր Կոմիտաս 5 շենքի բնակիչների պայքարին ընդդեմ բազմահարկ շենքի կառուցմանը։ Մարդիկ արևի լույսից էին զրկվում։
Այսօր եթե փակում են ինչ-որ մեկի լույսը, բանը գալու են փակելու են իմ լույսը, բանը ձեր լույսն է, ձեր շենքերի լույսն է փակել։
Արգիշտի Կիվիրյանին տուգանքից մինչև 5 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Մինչդեռ շենքը կառուցվում է, բնակիչները նահանջել են։
Կոմիտաս 5-ի բնակիչները հրաժարվեցին պայքարել իրենց իրավունքների համար, որովհետև այն շարունակում է այս թեման, որ եթե Արգիշտի Կիվիրյանի դեմ հարուցվում է քրեական գործ եւ առաջադրվում է մեղադրանք, ձեր դեմ հաստատ որ կհարուցվի։
Ոստիկաններից մեկը պնդում է, որ բողոքի ակցիայից բերման ենթարկվելիս Արգիշտի Կիվիրյանը բռունցքով հարվածել է իրեն, կծել։ Մինչ ամբաստանյալի աթոռին հայտնվելը, սակայն Կիվիրյանն ինքն էր հանցագործության մասին հաղորդում տվել, թե բաժին տանելիս ոստիկանական մեքենայի մեջ իր նկատմամբ բռնություններ են գործադրվել։ Հատուկ քնչական ծառայությունը, սակայն, հրաժարվեց քրեական գործ հարուցել։
Նախաքննական մարմինը չի կատարել որևէ օբյեկտիվ քննություն, ինքը ընդամենը զբաղված է եղել գործ թխելով իմ դեմ։
Ըստ նախաքննության նյութերի Կիվիրյանն ինքն իրեն է վնասել, գլխով խփել ոստիկանական մեքենայի դռանն ու կապտուկներ եւ վնասվածքներ ստացել։ Սպառելով հայաստանյան 3 ատյանները, Կիվիրյանի փաստաբանը բողոքն արդեն ուղարկել է եվրոպական դատարան, վիճարկելով նախաքննական մարմնի եւ դատարանի անգործությունը։
Նայն այն հանգամանքը, որ հիմնվել են միայն ոստիկանների տվածությունքների վրա, որոնք այն անձինք են, ովքեր բռնություն են գործադրել Արգիշտի Կիվիրյանի նկատմամբ, արդեն իսկ եվրոպական դատարանը ունի նախադեպային որոշումներ։
Արաբկիրից Կիվիրյանը շտապեց վերաքննիչ վարչական դատարան, հերթական գործով վճիռն է։
Հայաստանի Հանրապետության վարչական վերաքննիչ դատարանը որոշեց վերաքննիչ բողոքը միաժամ ջրատողներ ամփոփել։
Անակնկալներ չեղան, իսկ այն, որ իրավապահները միաժամանակ մեկ տասնյակ գործերով դատական այսպիսի գրոհ են սկսել իր դեմ, Կիվիրյանը պատահական չի համարում։
Փորձում են առավելագույնը զբաղեցնել ինձ։ Նայեք, այսօրվա դրությամբ ես ստիպված եմ որոշակի իմ ժամանակահատված տրամադրել այս դատարանից այն դատարան գնալուն։
Արգիշտի Կիվիրյանը իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում է 2 տասնամյակից ավելի, նաև բռնությունների ու ահաբեկումների է ենթարկվել, 90-ականներին նույնիսկ ազատազրկվել։ Ասում է, որքան փորձում է վարակել մարդկանց իր պայքարով, այնքան մեծանում են իրեն վախեցնելու ջանքերը։ Կիվիրյանի համոզմամբ միայն պայքարելով է հնարավոր երկրին տերս գալ, պայքարով է գալու այլ Հայաստանը։
Այլ Հայաստանը օդի չի ունում։ Անձը եթե թույլ տվեց, որ իր իրավունքները խախտվեն անտարբերություն ապօրինությունների նկատմամբ, ուրեմն այդ անձը չի կարող իրեն զգալի արժեք քաղաքացի։ Ես ապրում եմ այս երկրում ապրում է իմ երեխաները, ես ցանկանում եմ, որ այս երկրում ապրեն իմ սերունդները եւ ապրեն արժանապատիվ երկրում արժանապատիվ կյանքով։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղացին պնդում է, որ պաշտպանության նախարարությունն ապօրինաբար զավթել է իր հողատարածքը Արմավիրի մարզում բնակվող 70 անց Լևոն Խաչատրյանը տարիներ շարունակ տարբեր դռներ է թակում, հասկանալու համար, թե ինչպես իրեն պատկանող տարածքը դարձավ պաշտպանության նախարարության սեփականությունը եւ երբ է փոխհատուցում ստանալու զավթված սեփականության դիմաց։ Ի պատասխան առողջական խնդիրներ ունեցող ծերունուն հորդորում են թղթաբանական քաշքսուկների մեջ մտնել։ Նարինե Ղալեչյանն է ներկայացնում պատմության մանրամասները։
78-ամյա Լևոն Խաչատրյանը 5 տարի շարունակ նամակներ է գրում իրավապահ մարմիններին, նախագահին ու վարչապետին, պահանջելով վերադարձնել իր 3 հեկտար հողը, որը պաշտպանության նախարարությունը դարձրել է զինավարժարանի տարածք։ Տարիներ առաջ Լևոն Խաչատրյանը գյուղացիներից է լսել, որ պաշտպանության նախարարությունը տրակտորներով հարթեցնում է զինավարժանի հարևանությամբ գտնվող իր հողատարածքը։
Սա դա դեր կայնած պահագիր։ Այս տղաջան, էս ինչ բան, էս ինչ եք, էս ով ես դու, ասով հայրիկյան, էս ինքո հողն ես, հա։ Ասով ձեր գյուղապետը գեներալի հետ մեր եկա, նայեցին, ձեր գյուղապետը ինչ որ ասա, որ ես իմ սեփական հողը, ասա, դավայ, դրեք դզեք։
Խաչատրյանները պնդում են, թե իրենցից խլված հողամասը տարիներ առաջ ողջ ընտանիքով քարակույտից ազատել ու մշակելի են դարձրել։ Այսօր, սակայն, սեփականության փաստաթղթերը ձեռքին, Խաչատրյանը չի կարողանում դրանից օգտվել։ Ծառերի փոխարեն երկաթ բետոնե շինություններ են կառուցված, մի մասում էլ վարժանքների համար նախատեսված խրամատներ են փորված։ Թոշակառու Խաչատրյանը պահանջում է կամ դրամական փոխհատուցում, կամ գյուղի մեկ այլ հատվածում նույնքան հողատարածք։
97-ին այնքան որ քարի դեսն չէ, իմ ընտանիքով ցերկով հավաքել ենք, մաքրել ենք, 14 տարեկան աղջիկս հետս ամբողջը ցերկով հանել ենք, թափել ենք, հարթեցրել ենք, մաքրել ենք, վարել ենք, ցանքս ենք կատարել։
Գյուղապետն ու պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակարծրուն Հովանիսյանն ազատությանը փոխանցեցին, որ Խաչատրյանի հողատարածքը թյուրիմացաբար է հայտնվել զորավարժանի ենթակայության տակ։ Նախարարությունը 5 տարի առաջ էլ այսօր էլ ըստ խոսնակի պատրաստ է դրամական փոխհատուցում հաշվառուցման միայն կադաստրային չափումներից ու գույքի գնահատումից հետո։
Դեռ 2001 թվականից է պատիկին հստակ ասել են, որ որոշակի արքի վաճարքի պրոցեդուրաները օրինականացնում, մենք չենք հրաժարվում դրա դիմաց վճարել։ Նախքի չափագրվի իրականում ինչքան նա ինչքան է չի եւ այլն եւ այլն։ Ինքը կորնտասները չի իրականացնում, բայց ակտիվորեն բողոքել ամենը շարունակում։
78-ամյա վատառողջ ծերունին սակայն պնդում է, թե ոչ դրամական միջոցներ ունի, ոչ էլ առողջություն պետական տարբեր ատյանների դիմելու, չափումներ կատարելու եւ տարածքը գնահատելու համար։ Պաշտպանության նախարարությունը ինչպես ապօրինի ու առանց ինձ տեղյակ պահելու օգտագործել է հողս, այդպես էլ թող վերադարձնի առանց ինձ նեղություն տալու, նեղ սրտում է սեփականատերը։
Այսինքն շունեմ իմ տարիքս, ես վիրահատված մարդ եմ, մեզապարկս հեռացրած, ստամոքս հեռացրած, հենց այս ապրում եմ, ես չեմ կարող այդ ժամերով բացակայեմ տանից։ Ես մի հատ երեխա, նա պրովոդ է գողում, բռնում է, դատում է, եկե 3 հեկտար հողս ձերձս վերցրել եմ, ոչ մեկը, ոչ մի բան մեղավոր չի ճանաչում, 5 ման է ջեբիցդ կորի գխել արես, ես 3 հեկտար հող երեխեքս մնացել են առանց հողի։
Պաշտոնյաներին ուղարկված տասնյակ նամակներից որևէ մեկով թոշակառուի խնդիրը չի լուծվել, փոխարենն ամեն ամիս կանոնավոր պարտքեր է կուտակում չօգտագործվող հողի հարկը չվճարելու համար։ Լևոն Խաչատրյանի խոսքով գյուղապետարանից տեղեկացրել են, որ համայնքային բյուջե պետք է մուծի 100 000 դրամից ավելի։ Լևոն Խաչատրյանը գյուղապետին մեղադրում է այն բանում, որ իր ներկայությամբ բենզինավարժանի աշխատակիցները սկսել հողը հարթեցնել։ Գյուղապետի ու Լևոն Խաչատրյանի զրույցը ներկայացնում ենք առանց մեկնաբանության։
Զինվորականները ինչ կորցնեին հողի մեջ։ Առանց քեզի, ես միասինյան հողատարածում
մարդի շփոթել եմ։
Եթե ամ pedagog մարդ է։
Հա, ես pedagog մարդ եմ։
Բետու ունես ո՞ս դու պետությանը։
Պետք է կտա։
Բետու, դե պետությանը պետք է։
Եթե ո՞ս եք կտա։
Նորմալ վիճակով ես ուղմի։
Ես շատ նորմալ եմ։
Ես 5 տարի մեջ չկարացի դիտ հարցը ուզեի, որ մի անգամ գրես, մի անգամ պատասխանես։ Նախարարն է խախտել իմ իրավունքները, տղա ջան, դու եթե
լավ է խախտել, պետության գործին հետ կապված խախտել։
Երբ ամից ինքը չի օգտագործում, մենք իրենց հարկ չենք ուզում։
2008-ը թվից մինչև 13-ին ինքը պարտավոր է հարկը վճարել։
Ա դու ի՞նչ գործ ունես ժողովրդի ղեկավար դառնալու ես գյուղում։ Դու ո՞ր ոչտեղ դիքար
համար ես դասը։
Դու ո՞ր մտիկ ես։ Պարտադրագուներ որ ես ամբողջ։
Ա դու ի՞նչ պարտադրագուներ։
Սուտ գրելով մարտած վրա զրբարտելով որը դարձ։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ մամուլի հրապարակումներին, Տիգրան Ավետիսյանն է ներկայացնում։
Փորձելով հասկանալ, թե առաջիկայում ինչպես կզարգանան ներքաղաքական գործընթացները, ժողովուրդ հերթագրում է։ Ներքաղաքական վերջին զարգացումներից հետո մարտի 1-ին առաջիկ հանրահավաքը առանձնահատուկ հետաքրքրություն է ներկայացնում մի քանի առումներով։ Նախ այդ հանրահավաքից հետո ի վերջո պարզ կդառնա, արդյոք Տեր Պետրոսյանի հրճակած համաժողովրդական շարժումը դեռ կենթանի է, թե այն ցամաքեց Գագիկ Ծառուկյանի կողմից ներդրվող ռեսուրսների հետ մեկտեղ։ Մարտի 1-ի հանրահավաքում ուշագրավ կլինի նաև լսել, թե այս տարի ողբերգության 7-րդ տարելիցին մեղադրականների առյուծի բաժինն ու ուղված լինելու Մեծարգոս Սերժ Սարգսյանին, ու միս Լևոն Տեր Պետրոսյանը դեմարդեմ հանդիպում էր խնդրում, թե այնուամենայնիվ դարձյալ Ռոբերտ Քոչարյանին, ում պրոտեժեների հետ համագործակցությունը քաղաքագիտական վերլուծության շրջանակներում այլևս ձախողված է։ Ամենայն դեպս Երևանի քաղաքապետարանի 3 տարածած հաղորդագրությունից պարզ է դառնում, որ հակն իրեն այլևս կաշկանդված չի զգում մարտի 1-ի զոհերի հիշատակը հարգելու հարցում, եւ կազմակերպվելի գերթերի երթուղու մեջ վերստին ներառել է Միասնիկյանի արձանը, նկատում է ժողովուրդ թերթը։ Ներքաղաքական գործընթացներին, մասնավորապես ՀԱԿ ԲՀԿ հարաբերություններին է անդրադառնում նաև ժամանակը, որում կարդում ենք. Ըստ էության ՀԱԿ-ը խափվածի կարգավիճակում է։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը փորձում էր երկար ժամանակ իրավիճակն այնպես ներկայացնել, որ ինքն է կառավարում ԲՀԿ-ն, սակայն պարզվեց, որ կառավարողը Ռոբերտ Քոչարյանն էր, որից հետո Տեր-Պետրոսյանը Սերժ Սարգսյանին էր համագործակցություն առաջարկում։ Սակայն Սերժ Սարգսյանը մերժեց, որովհետև նա առանց Տեր-Պետրոսյանի էլ կարողացավ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Գագիկ Ծառուկյանի ճնշումը հետ մղել եւ նրանց առնվազն առայժմ կապիտուլյացիա պարտադրել։ ՀԱԿ-ը մնաց ձեռնուն այն, եւ այսօր իհարկե Ռոբերտ Քոչարյանի անունը հիշելը ՀԱԿ-ի համար այլևս քաղաքական նշանակություն չէ, որ ունի։ Ռոբերտ Քոչարյանի անունը հիշելը ունի զուտ բիզնես նշանակություն։ Ամենայն հավանականությամբ ՀԱԿ-ն արձագանքի չի արժանացրել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտնի հոդվածը սրտի պարտքի մասին, որում նա փորձում էր մաքրել Գագիկ Ծառուկյանին եւ այսպիսով ըստ էության առաջարկում էր նրան համագործակցություն ՀԱԿ-ի այդ ֆունկցիայի դիմաց։ Երևում է Ծառուկյանը չի ընդունել առաջարկը, կամ չի բացառվում, որ համագործակցության գնի շուրջ պայմանավորվածություն չի եղել, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Այնինչ երեկ կատարվում էր ազգային ժողովում, փետրվարի 12-ին Սերժ Սարգսյանի հայտնի ելույթով սկսված գործընթացի շարունակությունն էր։ Պարզապես դերակատարներն ու մեթոդներն էին տարբեր, որովհետև ԲՀԿ-ին շարքից անելուց հետո խնդիր էր դրված շարքից անել նաև կոնգրեսին, բայց քանի որ այդ կուսակցությունների միջև էական տարբերություններ կան, դերակատարներն ու մեթոդները նույնպես պիտի փոխվեին։ Ոչ էին կարող Լևոն Տեր-Պետրոսյանին մեղադրել հարկերը թաքցնելու մեջ, կամ Լևոն Զուրաբյանի գոյություն չունեցող հյուրանոցային համալիրներում մարմնավաճառներ հայտնաբերել։ Դրա համար էլ ոստիկանության սպեցնազի փոխարեն գործի էին դրվել հանրապետականներն ու թունդ ընդդիմադիրները, իրենց ռետորական արվեստով, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Եվ այսպես կառավարման ճգնաժամի մասին հայտարարության նախագծի երկօրյա քննարկումներից հետո խորհրդարանը ձայների ճնշող մեծամասնությամբ մերժեց ընդդիմության նախաձեռնությունը։ Դրանով Օրենսդիր ժողովն ապացուցեց, որ մեծ մասամբ բաղկացած է հոգեպես առողջ մարդկանցից։ Նման հարաբերակցությունը միշտ հատուկ է եղել քաղաքակիրթ երկրների խորհրդարաններին, այլապես առաջադիմություն չէր արձանագրվի։ Չի կարելի ասել, թե խորհրդարանում երկօրյա քննարկումները մեծ օգուտ բերեցին, բան այն է, որ օրակարգը չափազանց վերացական էր, կառավարման ճգնաժամ։ Այստեղից էլ քննադատության անվերջանալի հեղեղը առանց կոնկրետ առաջարկությունների։ Իշխանությանն ընդհանրապես ընդունվածը մեղադրել բոլոր մեղքերի մեջ, մանավանդ որ անմեղ նրան իսկապես չես անվանի։ Սակայն բանավեճնան համեմատ ավելի արդյունավետ կլիներ, եթե ծավալվեր ավելի կոնկրետ խնդրի, օրինակ տնտեսության ճգնաժամային երևույթների շուրջ։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Ընդդիմության ուղղված հեգնական դասախոսություններ կարդացող ծաղրող ու չարախնդացող ՀՀԿ-ականները, որոնք անգամ համարձակություն չեն դրսևորում երբեմն ձեռն պահ քվեարկելու, զբաղված են ընդդիմությանը դատապետելով։ Սրանց մեջ այնքան բարոյականություն չկա, որ հասկանան։ Պարակտված ու դժվար օրեր ապրող ընդդիմությանը հարվածելն այս պահին գրեթե անպաշտպան երեխային հարվածելուն համազոր մի բան է։ Ի վերջո, ում համար գաղտնիք չէ, որ հանրապետական հռետորներին միավորող իշխանական կերակրատաշտն է, եւ հայտնի չէ, թե նրանք որտեղ կհայտնվեն, եթե ՀՀԿ-ն մի գեղեցիկոր դաթարի իշխող կուսակցություն լինելուց։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ադրբեջանական անաթի շուրջ մղձավանջը շարունակվում է ամիսներ առաջ հարևան երկրներում ազգային դրամի կտրուկ անկման ֆոնին ադրբեջանի իշխանությունները հպարտությամբ էին խոսում անաթի դիրքերի մասին եւ բացառում որևէ տատանում, սակայն արդեն մեկ շաբաթ է ադրբեջանական անաթի կտրուկ արժեզրկումը շարունակվում է։ Կառավարությունը հայտարարում է, թե կմիջամտել անաթի արժեքը վերականգնելու գործընթացին, սակայն Հայաստանի հետ հնարավոր պատերազմից ելնելով չի կարող ծախսել ունեցած պահոստները։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Ադրբեջանի կենտրոնական բանկն այլևս արհեստականորեն նույն մակարդակի վրա չի պահի ազգային տարադրամի մանաթի փոխարժեքը, քանի որ Բաքվում մտավախություններ ունեն, թե Հայաստանի հետ պատերազմի դեպքում երկիրը կարող է հայտնվել առանց բավարար ֆինանսական միջոցների։ Այս մասին 3-3-ին ադրբեջանական խորհրդարանի նիստի ընթացքում հայտարարեց Միլի Մեջլիսի նախագահ Օկտայ Ասադովը։ Որևէ աժիոտաժ չկա, պարզապես մեր կառավարությունը մանաթի փոխարժեքը նույն մակարդակի վրա պահեց այնքան, որքանի վիճակի էր։ Ադրբեջանն այսօր Հայաստանի հետ պատերազմի մեջ է եւ ապագայում չի բացառվում ռազմական կամ այլ տիպի գործողությունների վերսկսումը։ Նման գործողությունները հավելյալ միջոցներ են պահանջելու, այդ իսկ պատճառով էլ մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ ծախսել ձեռքի տակ եղած պահուստային բոլոր միջոցները, հայտարարում էր Միլի Մեջլիսի խոսնակը։ Տնտեսական քաղաքականության խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ Զիադ Սամեդզադեի խոսքով էլ Ադրբեջանը ազգային տարադրամին աջակցելու համար տարեկան մոտ 2.5 միլիարդ դոլար էր ծախսում։ Դա հավասարազոր է Հայաստանի բյուջեին, նշում էր պատգամավորը, հավելելով, թե Ադրբեջանի պետական գանձարանին ամենամեծ հարվածը հասցրել է նավթի գնի անկումը միջազգային շուկայում։ 2015 թվականի պետբյուջեի նախագծով նավթի գինը հաշվարկված էր $90 մեկ բարելի դիմաց մակարդակի վրա, այսօր սակայն միջազգային շուկայում նավթի մեկ բարելի գինը չի գերազանցում 60 ամերիկյան դոլարը։ Եթե այսպես շարունակվի, տարեվերջին Ադրբեջանի պետական բյուջեի դեֆիցիտը կհասնի 6-ից 7 միլիարդ մանաթի։ Ազգային տարադրամի փոխարժեքի անկումն արհեստականորեն զսպելը կարող է հանգեցնել պահուստների սպառմանը, հայտարարում էր ադրբեջանցի պատգամավորը։ Նույն այն ժամերին, երբ ադրբեջանցի օրենսդիրները քննարկում էին երկրի ֆինանսական շուկայում ստեղծված կացությունը, երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևը Մինգեչաուր քաղաքում հանդիպում էր տեղի բժշկական կենտրոնի աշխատակիցների հետ։ Այս հանդիպման ընթացքում Ալիևը ևս չշրջանցեց մանաթի արժեզրկման թեման։ Ժամանակին 1 դոլարն արժեր 5000 մանաթ, հետագայում 2006-ին անցկացված բարեփոխումների արդյունքում մենք հավասարեցրինք դոլարի և մանաթի փոխարժեքը և վերջին 10 տարիներին մանաթն իր դիրքերն ավելի ու ավելի էր ամրապնդում դոլարի հանդեպ։ Չնայած դրան, հարևան երկրներում տեղի ունեցող իրադարձություններն ի վերջո բացասական հետևանքներ թողեցին նաև մեր երկրի տնտեսության վրա, հանգեցնելով մանաթի արժեզրկմանը։ Դրան գումարվեց նաև նավթի գնի անկումը, ինչը հարված էր մեր եկամուտներին։ Նման իրավիճակում մանաթի ուժեղացումն արդեն իսկ հարվածում է ադրբեջանական տնտեսությանը, նշեց Ալիևը։ Մինգեչաուրում Ալիևը նաև հասկացրեց, որ ազգային տարադրամը 34%-ով արժեզրկելու մասին որոշումն առավելապես իրենն էր, այլ ոչ թե կենտրոնական բանկի խորհրդինը։ Որևէ անակնկալ այստեղ չկար, ես դեռ հունվարին էի ասել, որ ուժեղ մանաթը վտանգում է տնտեսական կայունությունը։ Մի քանի օր առաջ, սակայն, շուկայում մանաթի փոխարժեքի աննշան փոփոխությունից հետո աժիոտաժ ծագեց, ինչից փորձեցին օգտվել վերավաճառողները հավելյալ գումարներ վաստակելով։ Միայն մեկ թիվ նշեմ, մի քանի օր շարունակ օրեկան Ադրբեջանի ֆինանսական շուկայում 500 միլիոն դոլար էր գնվում, եթե այդպես շարունակվեր մինչև տարեվերջ, կենտրոնական բանկի արտարժութային պահուստները կտրուկ կերպով նվազելու էին, հայտարարեց Իլհամ Ալիևը։
Մերկեզի բանկին վալյուտա եհտիատլարի կեսքին շեկիլդ ազալար բիլերդ։
Հաղորդումը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանին մեղադրում է ստելու մեջ Մոսկվայի հավաստիացումները, թե ուկրաինական ճգնաժամի հետ ռուսական կանոնավոր բանակը առնչություն չունի, Վաշինգտոնը սուտ է որակում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերիի համոզմամբ ռուսական սպառազինությունից և ռուս զինվորականներից զատ Կրեմլին նաև մասշտաբային քարոզչություն է իրականացնում։ Միացյալ Նահանգների սենատում 3 տեղի ունեցած լսումներին Անուշ Մարտիրոսյանն է հետևել։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին Ռուսաստանին մեղադրել է Ուկրաինայի արևելքում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ ակնհայտ ստելու մեջ։ Սենատի միջազգային հարցերի հանձնաժողովում պետքարտուղարին հարց է ուղղել իր տեղակալը, Լինդսի Գրեմին, ճշտելով Ուկրաինայի արևելքում Ռուսաստանի մասնակցության վերաբերյալ ռուսական կողմի մշտական հերքումների իսկությունը։ Համաձայն եք ինձ հետ, որ Ռուսաստանը ստում է, երբ ասում է, որ Ուկրաինայում չկան ռուսական զորքեր և զենքեր։ Այո, պատասխանել է Ջոն Քերին։ Պետքարտուղարը հայտարարել է, որ Ռուսաստանում հիմա սառը պատերազմի տարիների քարոշչությունն է շարունակվում։ Նրանք համար էլ իրականությունը խեղաթյուրելու հարցում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը, հրաժարվելով մեկնաբանել Ուկրաինային զենք մատակարարելու վերաբերյալ լուրերը, և հավելել է, որ այդ հարցը դեռևս Օբամայի վարչակազմի և կոնգրեսականների քննարկման տիրույթում է։ Շաբաթներ առաջ New York Times-ը հրապարակել էր տեղեկություն, ըստ որի հնարավոր է Օբամայի վարչակազմը համաձայնի Ուկրաինային պաշտպանական զենք տրամադրելու հարցում։ Զենքի մատակարարման ակնկալիքով Միացյալ Նահանգներին դիմել էր Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն։ Ուկրաինայի արևելքում մարդկային հազարավոր կյանքեր խլած պատերազմական գործողությունները սկսվել են անցյալ տարվա ապրիլից։ Amnesty International-ի զեկույցի համաձայն 2014 նաղ ետալի տարի էր կառավարական զորքերի ներգրավմամբ մարդու ամենագլխավոր կյանքի իրավունքի խախտման իմաստով։ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության զեկույցում անդրադարձ կա նաև Ուկրաինայի արևելքում տիրող իրավիճակին։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունն Ուկրաինայի արևելքում տիրող իրավիճակի առնչությամբ կոչ է արել դադարեցնել ձևացնել քաղաքացիների պաշտպանություն նույն իշխանության։ Դոնեցկի ինքնահռչակ իշխանությունները հայտարել են, թե պատրաստ են հնարավորություն ընձեռել ԵԱՀԿ դիտորդներին լինել այն տարածքում, որտեղ անջատողականները դուրս են բերում ծանր զինատեխնիկան, ավելացնելով, որ պատրաստ են նաև երաշխավորել դիտորդների անվտանգությունը, եթե նրանք հրապարակեն իրականությանը համընկնող տվյալներ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը դժգոհել է, թե դիտորդները չեն հետևում ծանր զինատեխնիկան դուրս բերելու գործընթացին։ Հիմա շատ բան է կախված դիտորդների ազնիվ օբյեկտիվ մոտեցումից, ասել է Լավրովը։ Ուկրաինական բանակի խոսնակը մասնավորապես պնդել է, որ ամբողջ գիշեր գնդակոծվել է Պոպասնա գյուղը, բացի այդ անջատողականները փորձել են Մարիուպոլից ոչ հեռու Շիրոկին գյուղն ասպատակել։ Պաշտպանության բանակի խոսնակը նաև ավելացրել է, որ անջատողականների նման ռազմական վարքագծի պայմաններում ուկրաինական բանակը հետ չի քաշի ծանր զինատեխնիկան։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի գնահատմամբ, երբ փետրվարի 12-ին ստորագրում էին հրադադարի համաձայնագիրը, բոլորը գիտեին, որ դրա իրականացումը կլինի շատ դժվար։ Եվրոպական միության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ֆեդերիկա Մոգերինի խոսնակ Մայա Կոչիանչիչը Ազատություն ռադիոկանի Բրյուսելի թղթակից Ռիկարդ Յոզվյակին ասել է. Մենք ուզում ենք տեսնել ծանր զինատեխնիկան հետ քաշելը, և մենք ուզում ենք տեսնել, որ դա տեղի է ունենում հիմա։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը հայտարել է, որ հաջորդ ամիս ուկրաինական զորքին կաջակցի Բրիտանիայի կառավարությունը խորհրդատվությամբ բժշկական անձնակազմի հետախուզության համար վերապատրաստումներ ապահովելով։ Գարդիանի մեկնաբանն այս քայլը որակում է որպես սիմվոլիկ ժեստ Ուկրաինայի պաշտպանական համակարգում որոշակիորեն ներդրում անելու իմաստով։
Վերադառնանք խորհրդարան, որտեղ քիչ առաջ ավարտվել է կառավարության հետ հարց ու պատասխանը։ Իմ գործընկեր Հովհաննես Մովսիսյանի փոխանցմամբ հնչել են հարցեր հակակոռուպցիոն նոր հանձնաժողովի, մասնավորապես այդ կառույցում Հովիկ Աբրահամյանի ներկայության մասին։ Օրը ցերեկով մարդկանց ծեծկրտուկները նկարահանած, բայց արդյունք չգրանցած տեսախցիկների սահմանին տիրող իրավիճակի, ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին նվիրված միջոցառումների մասին եւ այլ հարցերի շուրջ լսենք։
Ռուբիկ Հակոբյան, երրորդ խոսափող, ընտրեմ։
Դուք վերջերս ձևակերպել եք, ձևավորել եք կոռուպցիայի հակակոռուպցիոն անձնաժողով ձեր ղեկավարությամբ և Գագիկ Խաչատրյանի ղեկավարությամբ։ Մինչ այդ մենք ունեցել ենք մի 5-6 նման անձնաժողովներ բարձրագույն իշխանության կողմից ձևավորված, որը որևէ արդյունք չի տվել, եթե չասեմ, որ արդյունքում ավելի է խորացել կոռուպցիան։ Հիմա դուք հակասելով այս ակցիոմատիկ ճշմարտության, նորից բարձրագույն իշխանությունը նախաձեռնում, իրականացնում իր ուզած ձևաչափով հակակոռուպցիոն հանձնաժողով։ Մենք հետո եմ դուք ասեք, ամուսեք մեզ, մյուսներին, ինչ արդյունք եք սպասում դուք այդ հանձնաժողովի շնորհակալություն։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Հովիկ Աբրահամյան, խնդրեմ։
Դուք գիտեք, որ այս հանձնաժողովը, որը ստեղծվել է, որը ղեկավարելու է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, ընդգրկված են նաև հասարակական կազմակերպությունների երկուական ներկայացուցիչներ և խորհրդանական խմբակցություններից ընդդիմադիր մեկական ներկայացուցիչներ։ Իմ մոտեցումը դա է, որ մենք բոլորս միասին պետք է վերհանենք, քննարկման առարկա դարձնենք բոլոր այն խնդիրները, բոլոր այն հարցերը, բոլոր այն տեղեկատվությունները, որ այսօր կա մեր հասարակության մեջ։
Խորհրդս հետևյալ, արգեր վարչապետ, լավ նախաձեռնությունը, որ հակակոռուպցիոն հանձնաժողով ձևավորվի, խորհուրդ եմ տալիս ձեզ, դուք չեղեկավարեք այդ հանձնաժողովը, բարձրագույն իշխանությունից որևէ ներկայացուցիչ չլինի, բարձրագույն իշխանությունից
որևէ մեկը թողնի չեսնի, ասի, որ որևէ ես մի բիզնես եմ ծավալել այս տարիներին կամ ազգային ժողովի նախագահի տարիներին կամ որևէ մեկ բիզնես հետ սրտաճած եմ։
Հարց տալու համար Նիկոլ Փաշինյան, երրորդ խոսափող, խնդրեմ։
Արագաչափերի և երթևեկությանը հետևող տեսախցիկների արձանագրած տուգանքների հետևանքով քաղաքացիներից գանձված գումարներն են։ Նախորդ տարի այս թիվը 8,950,000,000 դրամ էր, 2013 թվականին, 2014-ին նա դարձել է արդեն 10,000,000,000 դրամ։ Նախկինում ես հարցը երբ բարձացրել եմ, ասվել է, որ դա երթևեկության կարգ ու կանոնը ապահովելու քաղաքացիների անվտանգության մակարդակը բարձրացնելու համար է։ Պարզվում է, որ 2014 թվականի ընթացքում 2013-ի նկատմամբ երթևեկության ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից տուժածների թիվը 12%-ով ավելացել է։ Հիմա հարցս հետևյալն է, այդ փողերը մեզանից տանում եք, բա հետո ի՞նչ եք անում, որ ոչ մի տեղ այդ արդյունքը չի երևում։
Հարց ենք պատասխանի արդարադատության նախարար Հովհանես Մանուկյանը։
Առանձին վայրերում սա հիմնական խոսքը վերաբերվում է համապատասխան տեխնիկայի ծածկույթի դաշտում գտնվող վայրերում մոտավորապես 85-90% իրավախախտումների ծավալի նվազում է տեղի ունեցել։
Պարոն Մանուկյան, դուք ասում եք, որ իրավիճակը այնքան սարսափելի չի, ինչքան թվում է, այտենց ասում են սատանան էլ այդքան սարսափելի չէ, ինչքան նրա մասին խոսում են, բայց դրանից գնահատական չի փոխվում։ Հենց ձեր իսկ տված թվերով եմ ես ասում, այսինքն գրավոր հարցրել եմ, գրավոր պատասխանել եմ եւ ստորագրել ուղարկել եք, դուք եք տակը ստորագրել եւ այդ թվերը ցույց են տալիս, որ տուժող քաղաքացիների թիվը անշեղորեն աճում է։
Արմեն Ռուստամյան, երրորդ խոսափող։
Խոսքը վերաբերվում է այն դիվերսիոն խմբին, որը վնասազերծվեց Ղարաբաղում, դատավարությունը կատարվեց, բայց դրա հետ կապված հիմա միջնորդությամբ են հանդես եկել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Ադրբեջանը այսօր պահանջատիրոջ ձևով է խոսում այդ անձանց վերադարձնելու հարցի հետ կապված, որ նա պահանջում է, որ նրանց վերադարձնեն։ Այս ֆոնի վրա, եթե մենք իսկապես հարցի ողջ էությամբ իրականությունը չներկայացնենք և համապատասխան դիվանագիտական լուրջ քայլեր չկատարենք, եթե հանկարծ Աստված մի արած, թե ես չեմ կարծում, որ մենք այդպիսի քայլիկը գնանք, առանց այս ամեն ինչը նկատի ունենալու վերադարձվի այս խումբը կամ այդ անձանց, դա կնշանակի Ադրբեջանի ամբողջական հաղթանակ քարոշչական դաշտում։ Միջնորդները պարտավոր են առնվազն մեզ դիմելուց առաջ պահանջել Ադրբեջանից, որպեսզի նրանք հրապարակավ խոստովանեն, որ նրանք հանցագործներ են, որը պաշտոնական Բաքուն մինչև օրս այդպիսի հայտարարությամբ հանդես չի եկել և դժվար թե հանդես գա։ Այս ուղղությամբ ինչ ենք մենք նախատեսում անել։
Հարցին պատասխանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։
Վրիպելա ձեզանից այն նյութը, որը տարածվել էր արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարությունների կողմից, որտեղ հայտնել էինք, որ մեր Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացությունների ներկայացվել է մանրամասն բոլոր փաստարկները, տրամադրվել են իրանց և նաև այդ նույնը արվում է մեր դեսպանությունների արտասահմանում, արտերկրում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացությունների կողմից։ Իմիջիայլոց այն ասեկոսները ադրբեջանցիների կողմից կամ չգիտեմ այլ ինչ-որ մարդկանց կողմից, որ երանախագահները այդ հարցը բարձրացրել են մեր հետ հանդիպման ժամանակ, Երևանում գտնվելու ժամանակ, այդպիսի բան չի եղել։ Երանախագահները մեզ մոտ այդ հարցը չեն բարձրացրել։
Հաղորդման վերջում մշակութային մեր անդրադարձը այսօր Սամվել Մկրտչյանի ծննդյան օրն է, թարգմանության մեծ վարպետն ում շնորհիվ հայկական գրականության անվանի ստեղծագործությունները հասան անգլերենի ընթերցողներին, այսօր կդառնար 56 տարեկան։ Նոր-Նորքի շենքերից մեկի մուտքն այսուհետ կհուշի, որ այդ շենքում ապրել է թարգմանության մեծ վարպետ, հայ գրականության արժեքավոր ստեղծագործություններ կտակած Սամվել Մկրտչյանը։ Գայանե Դանիելյանն է ներկա գտնվել նրա հիշատակին նվիրված միջոցառումներին։
Քչերին է բախտ վիճակվում լինել այնքան համարձակ ճշմարտախոս սկզբունքային, ինչպես ներգրող թարգմանիչ հրապարակախոս Սամվել Մկրտչյանը։ Այսօր նրա ծննդյան օրն է, լրանում է 56-ամյակը, ծանր ու անբուժելի հիվանդությունից վախճանվեց 2 ամիս առաջ, իր հայրենի քաղաքը Գյումրին պատուհասած մեծ երկրաշարժի հերթական տարելիցին, դեկտեմբերի 7-ին։ Ամբողջությամբ գյումրեց էր, բայց ամբողջությամբ նաև անխզելիորեն կապված էր եվրոպական բարձրարվեստ քրեականության ու մշակույթին։ Վկան նրա թարգմանությունները Շեքսպիր, Էլիոտ, Ջոն Դոն, Կիպլինգ, Լուիս Քերոլ, Սարոյան Ֆոլկներ, Բուկովսկի և այլ հեղինակներ, որոնց ստեղծագործությունները հայերեն հրատարակվել են Սամվել Մկրտչյանի թարգմանությամբ ոչ միայն առանձին գրքերով, այլև իրիս հիմնադրած արտասահմանյան գրականության ամսագրի էջերին։ Եվ իհարկե իր թարգմանությունների բարձրակետը, բարդագույն մի աշխատանք Ջեյմս Ջոյսի հայերեն թարգմանությունը, իրոք մի բացառիկ իրադարձություն մեր գրական թարգմանչական ասպարեզում, ինչպես այսօր շեշտում է բանաստեղծ թարգմանիչ Հակոբ Մովսեսը։
Վերջին շրջանում մենք
թարգմանիչ բարի ամբողջ միստերյան մոռացել ենք։ Մեր նախնիները դա գիտեին, սրբացնում էին, թարգմանչած տոն էին ստեղծում։
20-րդ դարում էլ մենք մեծ թարգմանիչներ ենք ունեցել։ Եվ ահա,
հետո են պարզվել, թե ինչ անուններ են, թե ինչ մեծ անուններ են։ Սամվել Մկրտչյանը, Մկրտչյանի տեղը այս մեր մեծ թարգմանիչների անունների կողքին է, արել է գործեր, որոնք միայն ինքը կարող էր անել, իր տեսնկատունն իր եւ ինտելեկտուալ բագաժ եւ լեզվի իմացությունը եւ հայերենի հանդեպ վիթխարի ակնածանքն ու սերը ուլիսի թարգմանությունը հետ այսու մնալու է մեր թարգմանության դասական էջերից։
Հրանտ Մաթևոսյան հիմնադրամի տնօրեն Դավիթ Մաթևոսյանն էլ հավելում է.
Ինքը կտրականապես հակացուցել էր ինքը իրեն և պահանջում էր իր շրջապատից։ Սա չափորոշիչն է, սա չափն է, սա մակարդակն է, սա սկզբունքն է, որից չի կարելի նահանջել, որից կարելի է քայլանել և փորձանել բարձրանալ կամ գոնե հավասար ընթանալ, բայց ոչ երբեք ընկրկել, ոչ երբեք գնալ կոմպրոմիսի։
Այսօր Սամվել Մկրտչյանի ծննդյան ուրվակապակցությամբ նրա տան շքամուտքին հուշակարի բացման առողջության ժամանակ նրա տիկնոջ Նայրա Զորաբյանի խոսքով այս տարվա արտասահմանյան գրականության առաջին համարում զետեղված են նրա լավագույն թարգմանությունները։
Մենք փորձել ենք աշխատեցինք արտասահմանյան գրականության այս տարվա առաջի համարում հավաքել Սամվելի թարգմանությունների լավագույն թարգմանությունների բացառիկ նմուշներ։ Ինձ համար այսօր ես առաջի անգամ եմ Սամվելի մահից հետո խոսում Սամվելի մասին, որովհետև Սամվելի մահով ես այնպիսի զգացողություն ունեմ, որ չկամ նաև ես։ Ինձ համար շատ դժվար է լինելու գտնելու ապրելու իմ մոտիվացիան Սամվելից հետո, եւ կարծում եմ դա բոլորի համար հասկանալի է։
Այսօր Խնկո Ապուր անվան մանկական գրադարանում էլ ներկայացված էին Սամվել Մկրտչյանի գրքերը, նրա թարգմանությունները եւ այն նոր ամսագրի համարը, արտասահմանյան գրականության ամսագրի համարը, որտեղ զետեղված են Սամվել Մկրտչյանի լավագույն թարգմանությունները։
Հարգելի ուղդիրներ,